заттар табылган. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 1 апрелде айрым жерлерде жамгыр жаайт, тоолордо кар түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абан температурасы Чүй облусунда бүгүн күндүзү 13-18 градус жылу, Талас аймагында 12-17, Баткен өрөөндө да 12-17 градус жылу, Ош, Жалал-Абад тубандарында 14-19 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл аймагында болсо 9-14 градус, ал эми Тоолуу наарында 10-15 градус болот. Бишкек шаарында синоптиктердин билдиришинче бүгүн күндүз 15-17 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, 7 апрель окуясынын 1 жылдыгына карата маек менен улантабыз. Кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулунун суроолоруна ошол кездеги оппозиция лидерлеринин бири, инкылаптан кийин убактылуу өкмөттө вице-премьер министр кызматын аркалаган Азимбек Бекназаров жооп берген эле азыр ошол маекти тыңдаңыздар.
Сиз ошол былтыр 7 апрелде өзүңүз кайда элеңиз, ошол тууралуу баштасак сөздү.
7 апрелден алдында 17 мартта 11-нчи элдик курултай болгон. Ошондо Бакиевке ачык эле талап коюлган: 10 күндүн ичинде мынау маселе, 7 пунктта турган маселени чечпесең, бириккен элдик кыймыл жер жерлерде курултай өткөрүп, элдик бийлик орното баштайт деп. Ошол курултайлардын датасы Нарын жергесинде 27 мартта Нарында аныкталган. Нарындыктар айткан ушул күнгө койду. Таласта Бектин ошо Талас областтык ячейкасы буга макул болду. Андан кийин Алайга барып айтылган, Аксыга барып айтылган. То есть бул ошол жетисинде боло турган бүт Бакиевке да белгилүү болчу. И биз ачык эле жер жерлерде уже жетисинде элдик курултай болот, керек болсо раз аткарбаган айт элдик бийликтерди шайлайбыз деген ачык айтылган. Мына нарындыктар менден суранды, бизде нарындан чыккан мындай башы көргөн саясатчы жок, бардыгы Бакиевтин колтугуна кирип кетти, бизге эч ким метип бере албайт экен, сизден суранабыз, сиз өзүңүз келип бизге башыбызга туруп берги дегенден мен ошол жерде макул болгом. Билгенбиз алдын ала эле 5-6 бизди жолдон кармап туруп камап коюшун. Ошондуктан биз 4 кечинде мен Тургуналиев, Шерниязов, Чотонов болуп жолугуп, мына региондорго кете турган Бектин лидерлери кадимкидей кучакташып коштошкомбуз. Көрөбүзбү, көрбөйбүз деп анан төрт жака кеткенбиз. Мен Нарында болгом жетисинде.
Бакиевдин бийлиги кулаганын сиз кайсы жерде уктуңуз?
Бакиевдин бийлиги түнкү саат 7:11 чыгып кетти да, мен уже Бишкекте келип калгам анда. Нарында саат 11:00 эле элдик губернатор шайлап койдук. Андан кийин мен көлгө, Ысык Көлгө кетип атсам, жолдон саат 2:00 Ысык Көлдө дагы Кыдык Исаев чыгып кетти дегенден аларга анда отургула деп кайра артка кайрылдым. Мен кеч курун келдим, бирок же Ак Үйдү эл курчап тегерек турган экен. Мен келдим да дароо эле түрмөдөгү Исаковду, Бөлөкбаев, Аргынбаев, Рыскуловдорду чыгарууга аракет кылдым. Эмне үчүн Исаковду дегениңиз? Анткени коргоо министрлигинен эгер ушунча элди атып койду, керек болсо танкка колдонуу маселесин көрүп атканбыз. Исмаил Исаков макул болуп, аны жаңы жерден алып келип, бүгүнкү где то 9:00 биз аны чыгардык. Бирок ага жетпес, түнкү саат 10:30-11:00 баркестер уже акыркы мемелери, жанагы Альфанын кызматкерлери Ак Үйдөн чыгып кетти. Ошондон кийин анан мен тиги форумга бардым, убактылуу өкмөт отуруп. Мен барганда уже кызматтар бөлүнүп, убактылуу өкмөт жоопкерчиликти уже мойнуна алды.
Ошол сиздердин талапка 17 мартта баягы курултай кабыл алган талаптарга бир жооп болдубу ошондо?
Жок, жооп болгон жок.
Бул Бакиевдин колуна берилген да өзү.
Бакиевде берип, биз эмне үчүн ошо алардын ынтымак курултай 23-үнө чейин өткөрдүк? Жок дегенде Бакиев оппозиция ушундай талапты коюп тур, силер эмне дейсиңер деп ошол 23-үндөгү өзү өткөргөн курултайга салып коет экен деп алып барып бердик. Росактан лично өзүнө барып берген депутат катары. Ноль внимания. Айрыкча 2009-жылкы президенттик шайлоодон кийин Кыргызстан биротоло биздин колдогу, биздин менчигибиз деп эле калган Бакиев.
7 апрелде окуп коюшкан 87 баланын адамдын өмүрүн сактап калууга болот беле ошол күнү?
Жок, биздин бир дагы мүмкүнчүлүгүбүз жок болчу, анткени ал балдардын баардыгы өлгөнгө чейин бийлик Бакиевдин колунда турганда. Түнкү саат 11:00 качып кеткенден кийин эле анан убактылуу өкмөт эртеси күнү, эртеси 8 күнү да эмес, Просто 9 күнү биз ишти баштадык. Ал эми форумдан бери келтирбей койгонго. Бизде бир да жетекчилер калган эмес, баардыгы түрмөгө тыгып койгон Эсенбага. Эл мындай башы көзү жок калган. Багы лидерлери жок, талпага булар барып ар жерге калтырып туруп, ар жерантып атып анан багы эл анан кетти да. Ошо анда эч ким аны токтотууга мүмкүн болбой калган. А бирок бийликтен мүмкүнчүлүгү бар эле. Мына ошол элди аткандын ордуна чыгып сүйлөп элге эмне деп. Анан мына ошол шайка курал ташкандарды жазалап, керек болсо кеттесеңер кетебиз, сүйлөшөлөр, президент мамлекет башчысы ошо чечкиндүү адамга барыш керек экен. Но тилекке каршы ал киши ошол жерде отурду да. Ошол терезеден атылып аткандарды тикте отурду.
Снайперлер боюнча ошол 7 апрелден кийин коомчулукта ар кандай сөздөр болду. Булар жалданма экен дегенде сөздөр болду. Кимдер атканы, кимдер тарабынан атылганы аныкталдыбы?
Тергөө тарабынан бардык версияларды карады да. Биринчи күндөрү мисалы биз деле ойлогонбуз. Мен жеке ошентип ойлогом. Мен тергөөчүлөргө айткам, ай ошол жака көңүл бурулачу. Кантип эле ушул ак суу окуясынан кийин канча милициялар жаманат болуп жоопко тартылгандан кийин кайрадан эле биздин өзүбүздүн ушул укук коргоо органдары өз элинде мылтык ассын. Мүмкүн наемниктерди алып келип койбосун Жаныс Бакиев. Мүмкүн ошолор атып жүрбөсүн. Анткени жалаң атуулар мындай башаламан атылган эмес да, точечный. Көзгө башка ушу мээлеп улам улам атып өлтүрүп турду да, улам улам атып турду. Бизде ошондой версияны да айтканбыз. Мүмкүн башка жактан жалданба көз катарлар болгондур деп. Бирок тергөө учурунда андайлар далилденген жок. Ким кайсы жерде турганы, ким команда бергени, 7-нче этаждан ким 2-нче этаждан команда дублирует этип турганын баары тергөөдө аныкталган. Ошондуктан мунун баарын сотто азыр каралып атат. Бирок чет өлкөдөн наемный дегенди тергөө далилдеген жок. Ну өзүбүздүн жанагы Альфа, Скорпион, Арстандын көз катарлары мына ошолор турган ак үйдө, булар далилденди. Кимдер турганы, кайерде тургандыгы эми кээ бир саясатчылар айтып сылбадыбы тас эле. Эми алар буйрукту аткарганда алардын эмне күнөөсү бар деп. Эми буйрукту кандай аткарды, аткарса күнөөсү бар болобу, жок болобу, мунун баарын сотто чыгарып коюш керек.
А 7 апрелден кийинки ошо бийлик алмашкандан кийин кандайдыр бир катачылыктар, кемчиликтер болду деп ойлойсузбу?
Кечиримсиз катачылык биз кетирдик деп ойлойм. Биринчи декрет менен конституциянын бийлик жөнүндөгү главаларын токтоттук да. Президент институтун, жогорку кеңеш, өкмөт. Мына ушул үч бийликти жок кылуу ордуна убактылуу өкмөт иштейт деп декрет алдык. 27-нчи күндө референдум болуп, мыйзам талаасына түшкөнгө чейин биз саясий ошол декретибиз менен эки нерсени алып койсок болмок экен. Кийин талаашсыз ушул документ катары калды. Бул бирөөн биз ала алдык, бир топ объектилерди улутташтырып салбадыкпы? Бирок аягына жетпей калдык. Мына ушул аягына чейин өткөргөнгө чейин ошол декретти деле биз ушул улутташтыруу процессин бул революциялык тарыхый документ катары кийин каралууга жатпайт дегендей алып койсок болмок экен. Анан эң башкы бизден ушул кетирген кемчилигибиз ошол мыйзам талаасына түшкөнгө чейин люстрация законун же болбосо тазалануу декретин кабыл алып койгондо мына көп жанагы бүгүн элдин кыжыры келип аткан көп мурдагы Акаев менен Бакиевдин куйруктары кайра депутат болуп же бийликке кире албай калат эле. Мына ушул мыйзамды биз ала албай калдык.
Ошого эмне тоскоол болду?
Себеби ыркыбыз келбеди. Муну биз дароо эле даярдаганбыз. Полшаныкын, Прибалтика республикаларын алып долбоорду даярдадык. Бирок биринчиден чогулган адамдарда кворум болбой калып атты. Себеби дароо эле согуш болуп кетпеди. Жарымыз Ошто жүрүп калабыз, Жалалабадда жүрүп калабыз, Маевкадагы жер мемед ушундай болуп калды. Экинчиден бир жолу отуруп талкуулаганда эми мунун эмне кажети бар, акциялар келбейт деген да менен айтылып кетти. Мындай буга өзгөчө көңүл бурулбай калды да. Анан биз аны менен күбө керели кечкече бири бирибизге далилдешип отургудай убактыбыз болгон жок. Биз мындайча айтканда 7-сүнөн баштап эле ушу август айына чейин полевой командир дей эле жүрдүк да. Бирок бул актангандык эмес, баары бир ушул законду биз чыгынып туруп люстрацияны алып койгондо бүгүнкүдөй баягылар эле кайра келди дегендей бизге доомат болмок эмес.
Ошол сиз айтып аткан кемчилик дагы бир жолу ынкылап калып келбейби?
А жок, анткени бул алып келбейт. Бул экинчи, үчүнчү нерсе, анткени тазалап алуу элдин колунда. Бул депутаттарды эл шайлады да. Мына ошондой адамдар кирген партияларды эл шайлабаш керек болчу. Бул кечээ эле минтип жүргөн. Мурдагы күнү Айдардын колтугунда жүргөн, кийин Максим көтө калды, эми ушул партияга өтүп кеттир. Муну биз эмнеге шайлайбыз деп туруп эле элдер шайлабай койсо болмок. Ну бир сапар шайлады. Бирок парламенттик өлкө жаңы бутуна тура баштаганда парламенттик шайлоо тез тез болот. Анткени тазалануу процесси шайлоо учурунда жүрөт да. Биз ошондой системанын эң башкы нерсе тазалана турган система куруп койдук. Жана биз кыла албаган тазалануу процесси тынчтык жолу менен парламенттин ичинде өзү кайнай турган өбөлгөлөр көп.
Демек парламенттик башкаруу системасынын өтүү менен Кыргызстан баягы бийликти инкылап менен алмаштыруу өнөкөтүнөн арылды деп айтсак болобу?
Анткени системаны алмаштырдык да. Революция деп качан ошол мамлекеттеги башкаруу системасын бир системадан экинчи системага өтүш керек. Биз конституцияда юбилейлик башкаруу, президенттик башкаруудан биз азыр мына парламенттик таптакыр башка мамлекетке өттүк. Бирок биздин Кыргызстандын калың эли ушуну азырынча толук сезе элек да, баягы элелер келип эле башкарып атпайбы дегендей болот. Азыраак убакыт керек, анан билинет окуй система башкача турбайбы азыр деп эл түшүнө турган убакыт келет. Ага кичине убакыт керек. Мына азыркы мынагу мегакомдун жана башка объекттердин үстүндөгү талаш тартыш элге кичине түшүнүк берди. Буларда жол берилбейт экен, жакшы экен деп кыйла эл түшүнүп калды. Мына таптакыр анан парламент сейлем болбой кетип атса, ыдырап баратса, парламентти таратуу институту бар. Болбой калды, тарайт, кайра шайлоо болот. Экинчисинде алар сатылбайт уже. Тиги сатып алган адамдар дагы бир жыл араң депутат болот экен, мен эмнеге акча берип сатып алам дей баштайт уже. Мына ошентип биз өзүнөн өзү тазаланабыз. Бул ушул тазалануу жолуна биз уже жол ачтык. Эми ага бир аз чыдамкайлык керек. Революция болуш үчүн ал жанагындай системаны алмаштырыш керек да. Биз системаны алмаштырдык да. Эми же парламенттик системаны башка системага алмаштыргыбыз келип атабы? Күч бизде экен дегенди эл билиш керек ушуну.
Ошол эле учурда бир саясий топтордун арасында коомчулукта ушул президенттик башкарууга кайра өтүүнү самаган, ошону демилге кылып козгогон топтор жок эмес да?
Көп ошонун айынан согуш болду да. Революциядан кийин ошолор болду да. Контрреволюциячы күчтөр ошол президенттикти системаны эметпейбиз деп. Бул ички да сырткы да ошондой күчтөр бар. Сырткы күчтөр бизди ушул коңшу өлкөлөр жана президенттер баш болуп муну жактырбай тур да. Ички күчтөрүбүз мына ошолордун түрткүсү менен. Анан кийин кечээ эле ошол президенттин айланасында жүргөн байыган, кызматта жүргөн адамдарыбыз бар. Алар бизге караганда кыйла күчтүү, байлыгы бар, ошону каалаган күчтөр бар. Алар ошол кыргыз элитасы болуп жүрө бергиси келет. Бай болуп жүрө бергиси келет. Бир убактарда болгон да ушул жашыруун план болгон экен. Акаевдин убагында 10 үй бүлөнү түндүктөн, 10 үй бүлөнү түштүктөн долбоор болгонда кыргыз элитасы катары кылымдардан бери ушуларды калтырабыз, ушулардын укум тукуму калсын деп. Акаевдин убагында ачыктан ачык эле акыркы конституциялык реформа ошого кетпеди, монархиялык республикага ошол максимум калыш керек. Мына ошол деңгээлге жетип калганбыз. Ошол күчтөр азыр деле бар. Акырындап биз ошо карапайым эл ошого жол бербешибиз керек. Эмне үчүн дегенде биз көрдүк да үй бүлөлүк башкаруу эмне экенин.
Рахмат сизге.
Саясий ишмер Азимбек Бекназаров менен Шайырбек Эркин уулу маектешти. Обада Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Кубатбек Байболов бүгүн жогорку кеңеште өзүнүн кызматтан алынышы боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берет. НАТО ливиялык козголоңчуларды куралдандырууну колдобойт. АКШ куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабынын акими адмирал Майк Маллен Муаммар Каддафинин армиясы адабатчыларга караганда 10 эсе күчтүү экенин айтты. Кыргызстанда бир апта ичинде дизелдик отундун тартыштыгы чечилет. Кыргыз парламенти 7 апрелде курман болгондордун санын тактоону прокуратурага тапшырды. Сиздер бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит.кз. Жыйырма жылдан ашуун убакыт Кыргызстанда хирург болуп иштегенден кийин Идрис Курманалиев 2001-жылы үй бүлөсү менен Кошмо Штаттарга көчүп кеткен. Ал мухиттин ар жагында Америкалык университетте Кытай медицинасы боюнча 4 жыл окуп, 55 жашында диплом алган. Гүлайым Ашакеева курган маегинде алыскы Америка жергесинде жашаган Идрис Курманалиев кийинки турмушу жөнүндө сөздү мындайча баштады.
Америкада чындыгы биздин диплом бул жака жарабайт экен. Анан бул жерден кайрадан баардыгын тапшырышка туура келди. Башташында экөөбүздөн окуп кетсек үйдү багыш кыйын. Ошон үчүн башташында менен жолдошум өзүнүн медициналык билимин ушул жерден кайрадан тапшырып, андан кийин жолдошум бүткөндөн кийин мени окушка туура келди. 5 жыл мурун Америкада Саус Байла университетим бар. Ошол жерде 5 жыл окудум. Анан Кытай медицинасынын кесибин алып чыктым.
Идрис Мырза, ушул жерден айта кетсеңиз, ушул университетти канча жашыңызда бүтүрдүңүз?
Бул жерде окуш өтө эле кыйын болду мен үчүн. Себеби мындай өзүм жашымда келип калды. Анан кийин бул жерден бүт 4 жыл ичинде бүт англис тилинде окушка туура келди. Бүт чөптөрдүн аттары, ине сая турган точкалар баардыгы кытай тилинде, баарын жатташка туура келди. Күнү түнү отуруп алып жаттай беребиз, анан эртеси күнү барып кайта жооп беребиз. Ошентип өтө кыйын болду да окуш. Себеби бул жерден англис тили өтө кыйнап коет да, анан кытай тили өтө кыйын да.
Ошондо сиз 4 жыл күндүзгү бөлүмдө окудуңуз, туурабы?
Ооба.
Анан канча жашыңызда сиз университетти бүттүңүз?
55 жашымда бүттүм да. Университетти бүтүрүп, анан бир жылдан кийин жанагы лицензияны алыш керек да. Лицензияны алыш үчүн да өзүнчө бир аябай болгондой чоң экзамен. Бүт ошол алган окууну баарын кайрадан тапшыруусуз керек. Бул Американын системасы өтө кыйын да. Жакында ошол лицензияны алдым.
Анан ошо сиз мына 50 жаштан өткөн студент болуп турсуз. Сиз менен чогуу окуган университетте сизге курбалдаш болгон студенттер барбы эле? Мисалы биздин Кыргызстанда мындай учур өтө сейрек да.
Айтканыңыз туура. Бул жерде көбүнчө жаштар окушат да. Анан мага жашта 1-2 эле адам болуш керек. Жакшы эле окуп бүттүм. 2 жолу грамота беришти. Бүтүп атканда эң жакшы бүттү деген студенттердин катарында чоң грамота беришти. Атайын чакырып, сыйлашып, биздин жашыңызга карабай аябай жакшы окудуңуз, сизге чоң рахмат дешип калды. Грамотаны алып сүйүнүп калдым, карта жакта окусак болот экен.
Идрис мырза, айтсаңыз, эмне үчүн сиз ушу 4 жыл университетте 4-5 жыл окугуңуз келди? Эми Америкада баргандан кийин башка жумушка деле иштеп, көбүрөөк акча таап, ушу кесибиңизди алмаштырып кетсеңиз деле болмок да, жеңил болмок сизге.
Бул жерде ушундай экен да Америкада. Мисалы эми иштеп жүрө берсе деле болот. Эми бирок кара жумушта иштеп жүрө бергенде анын айлыгы деле абдан деле көп эмес. Ар кимге бирөөгө жаман көрүнүп, тиги мындай болуш үчүн мага кыйын болду. Анан кийин ойлонуштуп көрдүм, башка жумуштарды карап көрдүм, анан карап көрсөм ушул жумуш эми өзүбүз медик болгондон кийин эле медицина жагын улантсакпы деген тилек коюп анан ошо улантып анан өзүбүзчө клиника ачтык бул жерден. Эми буюрса клиникабыз кичинеден иштеп атабыз.
Америкада үй бүлөлүк клиника ачуу идеясы сизге таандык болдубу же сиздин жубайыңызга таандык болдубу?
Экөөбүз чогуу чечтик го дейм. Себеби бул жерде биринчи эме менин жубайым тапшырды. Баардыгын өзүн канчалык кыйынчылыктарга карабай ал кишин тапшырышы менден да кыйынчыраак болду да. Себеби ошо медицинанын баарын кайрадан тапшырып чыгыш, өзүнчө бир кайтадан бир институт чыгышка барабар да. Ошон үчүн биринчи жубайым бүттү, андан кийин мен бүттүм, эми чогуу иштеп атабыз.
Кытай медицинасы деген эмне өзү бул?
Бул өзүнчө кытай философиясы да, тибет медицина деген. Бул 2000-3000 жыл мурун пайда болгон. Анан ошонун баарын эле барып эле бир айда окуп келет экен. Мен кытай медицинасынын баардыгын билем деп эле ар кайсы точканы тая бериш туура эмес да. Анын үчүн мына биз 4 жыл окуйбуз, 4 жылдын ичинде бүт баардыгын билип чыгыш керек. Ал жерде кандай деген чөптөр бар, кандай анын таасири тийиш керек, кандай деген точкалар бар, точкалардын ар бирин бир точкасын экинчи точкасы туура эмес кайрылып калса бөлөкчө таасирин берет. Ошон үчүн бизди бул жерде 4 жыл ичинде баардыгын үйрөтүп чыгат да. Анан бир айдын ичинде үйрөнүп кетиш менин оюмча абдан деле эме болбош керек. Анын үчүн жакшылап терең түшүнүш керек да.
Демек биздин Кыргызстандагы кытай медицинасын же ошол тибет медицинасын практикалаган доктурларды биз бир эмчи домчулар сыяктуу эле кабыл алсак болот турбайбы? Балким арасында профессионалдар, адистери бардыр, бирок көпчүлүгү сиз айткандай бат эле барып кыска убакытта кытай медицинасын үйрөнүп келдим деп атышат. Же болбосо биздин өзүбүздө башка мамлекеттерден келген жарандар иштеп жүрүшөт, алардын кандай билими бар, кандай лицензиясы бар, аны бир атайын көзөмөлдөөчү органдар барбы? Сиз билесизби ушу тууралуу?
Албетте бизде көзөмөлдөөчү органдар болуш керек го, ансыз аларга лицензия бериш керек. Кандай иштөө жөнүндө алардын мүнөзүн текшериш керек, болуш керек менин оюмча. Анан мен баардыгын айта бербейм, баардыгы эле жана эмчи домчу деп дарылап атышат. Бар адамда ошо баардыгы жакшы түшүнүп, жакшы билип, алар эми мисалы үчүн бир ай барып анан кайта кайта бир эки айдан кийин барып кайтадан кайталап, анан өткөндө барып көрдүм, баары жакшы эле билишет экен. Бир ай окуп келип эле ийне саям деген менимче туура эмес деп ойлойм.
Кытай медицинасын айрымдар айтып отурса өзүнчө эле жомоктой сезилет да. Булар дары ичпейт, булар операция кылбайт экен. Бунун табышмагы эмнеде?
Эми бул эми жомоктоп айтыш кыйын, эми бул жер сыйкыр деле жок. Бирок чыгыш медицинасы биздин батыш медицинага караганда мурунураак өрчөгөн да. Себеби чыгыш медицинасы өзүнүн туугандарын гана улам өзүн улам үчүн жөнөтө беришкен да, элге ачык чыккан эмес. Ошон үчүн бул өркүндөп өсүп кете алган эмес да. Биздин батыш медицинасы болгон бүт илим жөнүндө илим менен баардык нерсе менен баардыгын көрсөтүп булар ачыкка чыгышкан. Кытай медицинасы бул өтө татаал медицина. Ал жерде эми чөптөр бар, дарылуу чөптөр бар. Ошол жана мен айтканымдай точкалар бар, ошол точкаларга ийне сайып, ошол организмде аларда чи деп коюшат экен энергия, ошону жөнгө салып турушат да.
Америкалык дарыгер Идрис Курманалиев менен телефон аркылуу Гүлайым Ашакеева маектешти. Былтыркы июнь окуясында жабыркаган Жалал Абаддык ишкерлерге чийки тегерек үстөлдө мамлекет тарабынан эч кандай жардам берилбегенине нааразы болушту. Губернатордун орун басары ишкерлерге жеңилдетилген насияларды берүү маселеси өкмөттө каралып жатканын, ишкерлер кийинки жылдын акырына дейин салыктардан бошотулганын билдирди. Кээ бучугу кабарчыбыз Рыспай Абдраимовто.
Жалал Абаддык ишкер Тажикан Кадырова былтыркы башалмандыкта өрттөлгөн ишкерлерин кайра калыбына келтире албай кыйналууда. 7 миллион сомго жакын зыян тарткан аял өкмөттөн колдоо таап, кичи ишкана ачып болсо да бизнесин кайра баштайм десе, курууга да жооп айтып, акчалай жардам бере албаган бийлик уюмдарына капа болду.
Сабыр кылгыла, сабыр кылгыла, жеке ишкерлер деген сабыр кылып эле келе атабыз. Жардам болуп калса, кичинекей бутузга туруп бизнес кайта өнүктүрүп, кайра өнүктүрөлү десек, эч кандай жардам жоктугуна муктаж болуп, ушу колубузду туш алойдон турабыз.
Өзбектектүү ишкер Лүтфилла Камалов автоунаардын оңгоч устаканасында иштеген адамдар азыр жумуш экенин билдирди. Каражатка муктаж болгон ишкер былтыр тарткан зыяндардын кандайдыр бир бөлүгүн жаап берүүсүн өкмөттөн үмүттөнүүдө.
Бардыгы көчөдө жүрөт. Кээ бирөө азыр айла баккан айласынан Россияга жумуш издеп кетти. Эч кандай жардам жок. Каякка барсак күткүлө дейт. Башкадан башка сөз жок. Эми бийликке суранышыбыз хотя бы ошо Бишкекти сыяктуу бизге да 20%, 30%, 40%ке чейин көргөн чыгымдарыбызды камсыз кылып берсе.
Экономикалык өнүктүрүү министрлигинин облустагы бөлүмү ишкерлердин бирикмесин ачты. Бөлүмдүн баш катчысы Оролбек Казакбаев былтыр 400 ашык ишкер ар түрдүү ишканалардан айрылганын, жар тарткандарды тактоо иши улантылып жатканын билдирди. Анын арасында ашынча бирикме ишкерлердин муктаждыктарын орундоо максатында алардын маселесин кешээлүү уюмдарга маалымдайт.
Бүгүнкү күнгө чейин биз 406 ишкердин фамилиясы, аты жөнү менен реестр түзүлгөн. Зыян тарткандардын суммасы 300 миллиондон ашты.
Вознаграждение биз талабы боюнча 30 адамдын тизмесин бердик, 30 жабыркаткан предпринимателге 5% кредит беребиз дешти.
Жабыркаган ишкерлердин өкүлү Тамара Кац биликтен кайтарымсыз акча берүүнү өтүндү.
Конечно, если бы какую-то часть даже гранты нам дали, раздали бы этим 150-160 человекам.
Орус тилдүү дагы бир ишкер Элмира Алимжанова техникалары тополоңго уурдалган дүкөнүн карыз акча таап иштетип жатканын кошумчалады. Өткөн жылы Жалал Абаддын өзбектектүү тургуну Азимжандын соода сатык жайлары иштен чыккан. Ал соода кеңселеринин абалын атайын комиссия изилдегени менен азырынча жардам боло электигин айтты.
Мамлекеттен жардам болгон жок азырынча. Кечен жүрөбүз азыр. Ал жерде 50-60 адам иштейт.
Облустук комиссия ишкерлердин тарткан зыяндарын аныктоодо губернатордун орун басары Кадырбек Жакыпов өкмөт каржы таштыгынан улам аларга акчалай көмөк көрсөтө албаганын ырастады. Анын айтымында ишкерлерге аз үстөктүү насыяларды берүү маселеси өкмөттө чечилүүдө. Алар эмки жылдын аягына дейин салык төлөөдөн бошотулган деди ал.
Биздин областтан бүгүнкү күндө 399 ишкер 408 объекти кирди ошол тизмеге. Жабыркаткан ишкерлерге салыктан жеңил берилип атат ошол 2012 жылдын аягына чейин. Мындан тышкары өкмөттө ушундай чечим чыгыптыр. Улуттук банк менен Расчет сберегательный компания деген банк бар, ошол экөөнө ушул ишкерлерге жеңилдетилген кредит берүү маселесин 1-апрелге чейин чечүү тапшырылган. Бул жерде ишкерлерге чындыгында баягы чыгымдын көлөмү, тарткан зыяндын көлөмү өтө чоң болгонуна байланыштуу өкмөт анын үстүнө бюджет тартышына байланыштуу аларга түздөн түз акчалай жардам бере албады.
Октурууну даярдаган Рыспай Абдраимов.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов өткөрдүм. Үн оператору Павел Балак болду. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Жогорку кеңеш Ош базарынын айланасындагы соода түйүндөрүн алуу иштерин убактылуу токтотуу токтомун чыгарды. Кыргызстандын жер жерлериндеги дыйкандар күйүүчү май тартыш болуп жатканын айтышууда. Былтыркы окуяларда жабыркаткан жалалабаттык ишкерлер мамлекет тарабынан эч кандай жардам берилбегенинен нааразылыгын билдиришти. Мындан тышкары 7-апрелде жарадар болгон милиция кызматкери Алмаз Акчакеевдин бүгүнкү турмушу жөнүндө репортажды жана башка радио материалдарды уга аласыздар. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар, микрофондо Амирбек Азамуулу.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда бир апта ичинде дизелдик отун тартыштыгы чечилет. Кубат Байболов кызматтан кетишин саясий күрөш менен түшүндүрдү. НАТО ливиялык козголоңчуларды куралдандырууга каршы. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Кыргызстанда бир аптанын ичинде дизелдик майдын тартыштыгы чечилет. Бул жөнүндө Азаттыкка Газпромнефть Азия ишканасынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Россия күйүүчү майларга баж төлөмүн кайра киргизгенден кийин Кыргызстанга алынып келчү күйүүчү майлардын, анын ичинде дизелдик отундун көлөмү азайган.
Күйүүчү жана майлоочу майды ташыган ири Газпромнефть Азия ишканасынан алынган маалыматка ылайык, 15-февралдан тартып 18-мартка чейин Кыргызстанга бир да дизелдик отун ташылып келинген эмес. Ушул да өлкөдөгү майга болгон тартыштыкты жаратып жаткан экен.
Деп билдирет кабарчыбыз Канымгүл Элкеева. Кубатбек Байболов кызматтан кетишин саясий күрөш менен түшүндүрдү. Кечээ кызматтан бошотулган башкы прокурордун милдетин аткаруучу Байболов Азаттыкка курган маегинде өзүнүн кызматтан алынышын саясий кызыкчылыктар менен түшүндүрдү.
Саясий күрөштүн алдыдагы чоң күрөштүн биринчи курмандыгы болдум да.
Президенттик шайлоону айтып атасыз.
Ооба. Саясий негизи болуп атпайбы. Эптеп мен ал жерден биринчиден оодарып чыгыш, экинчиден алдыдагы шайлоодо кое койсо тоскоолдук болот деген катуу даярданып аткандардын акциясы болуп атпайбы.
Байболов жубайына таандык болгон ишканасы менен Альфа Телекомдун ортосундагы байланыштар мыйзамдын чегинде болгонун да баса белгиледи. Байболовду кызматтан кетирүү Мегакомдун тегерегиндеги маселелер бейтарап иликтениши үчүн кабыл алынган чара болгону кабарланган кечээ. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссендин кечээ билдиришинче, Альянс АКШ менен Британиянын Ливиядагы козголоңчуларды куралдандыруу үчүн Бириккен Улуттардан мандат алуу сунушун колдобойт. Расмуссендин айтышынча, НАТОнун милдети Муаммар Каддафинин күчтөрүнүн чабуулунан карапайым ливиялыктарды коргоо.
As far as NATO is concerned, we will fully implement
NATO келгенде биз курал жарак эмбаргосун иш кашырууну талап кылган жана Ливияга каруу жарак келүүнү токтоткон улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын толук аткарабыз. Биз Ливиянын элин коргойбуз, куралдандырбайбыз деп билдирди Расмуссен Стокгольмда. Ливиялык адабатчылар өлкө чыгышындагы ийилеген өңүттөрүн Каддафиге ишенимдүү күчтөрдүн чабуулуна туруштук бербей калтырып кетүүдө. Өкмөттүк аскерлер Ливиянын батышындагы Мисрата шаарын танктардан жана артиллериядан тынбай аткылап, көтөрүлүшчүлөрдү курчоону күчөтүүдө. АКШ куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабынын акими Майк Маллен конгресстеги угууда Муаммар Каддафинин армиясы адабатчыларга караганда 10 эсе күчтүү экенин айтты. Жапониянын 11-марттагы жер тербетүү жана цунамиден зыян тарткан Фукусима атомдук электростанциясынын 2-нчи реакторунун астындагы сууларда радиоактивдүү заттар өкмөт орноткон нормадан 10 миң эсе көп болууда. Бул жөнүндө АЭС-ти иштеткен компания маалымдады. Ошондой эле биринчи реактор орношкон блоктун астыңкы кыртышындагы суулардан да радиоактивдүү заттар табылган. Кыргызстандын абактарындагы абалды иликтөөчү комиссия ишин баштады. Бул жөнүндө акыйкатчы Турсунбек Акын Азаттыкка билдирди. Бул комиссия абактардагы шарттар менен таанышып, сунуштарды иштеп чыгат. Комиссиянын курамына өкмөттүн, парламент, акыйкатчынын аппаратынын жана бейкмет уюмдардын өкүлдөрү кирген. Сириядагы оппозициячыл күчтөр элди бүгүнкү жума намаздан кийин саясий реформаны талап кылып, демонстрацияга чыгууга үндөштү. Мындай үндү президент Башар Асад 30 марттагы кайрылуусунда Сирияда 2 жумадан бери болуп жаткан антиөкмөттүк акциялардын катышуучуларын улуттун душмандары деп каралагандан кийин жасалды. Асад өз кайрылуусунда жарым кылымга жакын убакыттан бери колдонуудагы чукул кырдаал абалын алып салат деген божомол акталбады. Тескерисинче, чукул кырдаал абалы жөнүндөгү мыйзамды өлкө коопсуздугун камсыздоо жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча жаңы заң закон менен алмаштыруу жолун иликтөөчү комиссия түзүлгөнүн өкмөттүк Сана агенттиги кабарлады.
Бирибиз улантабыз, Жогорку Кеңеш Ош базарынын аймагындагы соода түйүндөрүн алуу иштерин токтотуу боюнча Бишкек шаардык мэриясын милдеттендирди. Буга чейин соода жайларынын ишкерлери парламенттин алдына митингге чыгышкан эле. Маселеге кабарчыбыз Коңчубек Жолдошов кайрылат.
Жогорку кеңештин күн тартибине Ош базарынын аймагында соода кылган адамдардын көтөргөн талаптары киргизилди. Парламенттин жыйынына жеке ишкерлердин атайын өкүлдөрү катышып, Бишкек шаардык мэриясынын андагы соода жайларын алуу демилгесине каршылыгын айтып чыгышты. Кыял соода борборунда иштеген ишкерлердин башын бириктирген кесиптик кошуундар уюмунун төрайымы Замира Сатиндиева чекене соода менен алектенип күн көргөн адамдардын талабын канааттандыруу өтүнүчүн билдирди.
Иса Шешенкул, биз Борбор шаарыбызды көрктөнсүн деген сиздин ишиңизди колдойбуз. Бирок азыр колдой турган учур эмес. Өзүңүз көрүп жатасыздар. Азыр азык-түлүктүн баасы канчага өстү? Соода токтоп калды. Өзүңүз деле түшүнүшүңүз керек. Бизде 90% адамдар кредит менен иштешет. Бир семьядан 3-тө кредит алгандар бар. Бир местада 3 семья багылат. Ошону бир түшүндүрөчү.
Ош базарынын аймагындагы Бес Сары жана Кыял сыяктуу соода түйүндөрүн алууга жасалган аракеттерди иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия Бишкек шаардык мэриясынын кадамдарын айыптап чыкты. Депутаттык топтун жетекчиси Кожобек Рыспаев мында майда соодагерлердин гана эмес, ири менчик ээлеринин кызыкчылыктарына да доо кетип жаткандыгын белгиледи.
Ош базарынын үстүнөн эч бир субъекти менен макулдашпай туруп, проект тез алган, макет түзүлгөн. Бул мындай кыргызча айтканда үйүңдүн үстүнө келип үй салам деген сөз. Андан көрө Кулиева, Пушкина, Зеленый көчөсүндө кулайын деген үйлөрдү сатып алып, гипермаркет, маркетти куруп алып, жумуш орунду камсыз кыла бербейсиздер. Иштеп аткан элди эмне үчүн сиздер кубалап, ошонун үстүнө чоң-чоң этаждарды курам деп жатасыздар?
Мындай дооматтарды Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов атайылап таркатылып жаткан ушак катары четке какты. Муну ал кирешеден ажыраганы турушкан базардын ээлери атайылап уюштуруп жаткандыгы менен байланыштырды. Иса Өмүркулов андагы мыйзамсыз курулган соода жайларын, күркөлөрдү жана базардын айланасындагы көчөлөрдү тазалоо шаарды иретке келтирүүнү гана көздөй тургандыгын айтты.
Кыялдын жетекчисине кечээ күнү колуна документ карматтык. Мына ошол жер сиздердики. Айтып атабыз, бул жерге современный бир борбор салгыла. Ошол жерде сатып аткан адамдардын баардыгы по фамилия, ошол кооперативдин мүчөсү болсун деп атабыз. Беш Сарыга да ошол айтып атабыз. Эми Кийиски көчөсү жабылып калып атат. Автоунаалардагы катташы өкүндө шаардын ичинде проблемалуу.
Ошол эле учурда айрым эл өкүлдөрү Ош базарынын аймагындагы соода жайларында иштеген адамдарды шаардын четирээк Дордой Моторс жана Дордой дыйкан базарларына которуунун артында кандай кызыкчылык жаткандыгына кызыгышты. Атажурт фракциясынан депутат Нариман Төлеев мындай аракет ал шаар башчы болуп турганда да болгондугун кошумчалады.
Азыр мобуреки базарларды орун бөлүштүргөн турбайсыңарбы? Дордой дыйкан деп 1500 место деп. Бул 2009 жылы бул базардын 50% акциясы Максим Бакиевдик болчу. 2009 жылы ушул базарга Ош базарды жабасың же болбосо Кудай берген базарды жабасың деп мени кыйнашкан. Мен ошондо болбой койгом. Мына бүгүн болсо сиз кыйнап атасыз элди. Бул революциядан кийин 50% ушул башка бирөөлөргө кетип, бирөөлөрдүн кызыкчылыгы менен азыр иш болуп атабы дейм да.
Бирок Бишкек шаарынын башчысы Иса Өмүркулов анын бул жерде жеке кызыкчылыгы жок экендигин айтып, шаарды иретке келтирүү аракеттерин саясатташтыруу жүрүп жаткандыгын белгиледи. Жогорку кеңештин арнамыз фракциясынан депутат Акылбек Жапаров мындай маселени чечүү үчүн башкалаадагы базарлар боюнча мыйзам кабыл алуу сунушу менен чыкты.
Ушуга чейин базарды иштеп аткан, өзлөрү жумуш кылып аткан кишилерге арналган бир да мыйзам жок. Ошонун негизинде же базардын кожоюндары, же чёрныйлары, же белыйлары, же красныйлары барын жеп атат. Көчөдө турган кишилер жумуштап өзүн үй бүлөсүн багып атса, 70 миң сомдон акчаны күн сайын бирөө чогултуп атат.
Аягында эл өкүлдөрү Ош базарынын аймагындагы соода жайларын ордунда калтыруу боюнча жогорку кеңештин токтомун кабыл алышты. Ошол эле учурда токтомдо базардын айланасындагы көчө бойлорунда ириетсиз соода жайларын тартипке келтирүү жагы күчүндө калтырылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын көп аймактарында дизелдик май тартыш болууда. Айрым жерлерде баасы кескин өсүп кеткен. Бул тууралуу Азаттыкка айдоочулар жана дыйканчылык менен алектенген тургундар айтышууда. Күйүүчү жана майлоочу майды ташыган Газпромнефть Азия ишканасы күйүүчү май тартыштыгы бир апта ичинде чечилэрин билдирүүдө. Темага кененирээк Каныгүл Элкеева токтолот.
Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары көпчүлүк май куюучу жайларда дизелдик отун 3-4 күндөн бери жок болуп атканын айтышууда. Айдоочу Аман Мусабековдун айтымында кээ бир бар болгон жерлерде баасы асмандап кеткен.
Азыр өйдө барып заправканын баарын издеп келдим. 3-4 күн болду да. А кече күнү жанагы башка могу Газпром андан башкалар саатына кымбаттатты да. 36 чейин алып барды азыр. БНКлар 36 деп турат. Не работает деп, а жок деп жазган жер жок аларчы. Не работает деп тиги колонкаларга ошентип коюп коюлу. Очередь эмес, жок, вообще жок. Жок, солярка жок.
Дагы бир айдоочу Марат Бектемиров күйүүчү майдын жоктугунан бир күндө эле 7-8 маршрутка токтоп калганын айтат. Ал жыл сайын эле жаз, күз мезгилинде майдын тартыш болгонуна нааразы болууда.
Жер айда башталганда эле биздики дайыма башталат да ошо. Бизден где-то бир 7-8 машина чейин кыскарды. Анткенде кечке чейин дагы мына дагы кыскарат. Бергенде дагы лимит кылып 10 литрден берет. А бизге күнүнө бир 30-35 литр зап кылабыз да. Байкап көрсөң бүгүн даже мына городской пассажир автобустар жүрө элек, автобустар жок. Асайып калды. Бар, бирок аз автобустар жүрө элек.
Бишкекте Газпром май куюучу жайларында айдоочулар белгилегендей дизелдик отун жок деп жазылган эмес. Нанын ордуна иштебейт деп жазылып турат. Мындай көрүнүштү бир канча май куюучу жайлардан кезиктирүүгө болот. Күйүүчү жана майлоочу майды ташыган ири Газпром Нефть Азия ишканасынан алынган маалыматка ылайык, 15 февралдан тартып 18 мартка чейин Кыргызстанга бир да дизелдик отун ташылып келинген эмес. Ушул да өлкөдөгү майга болгон тартыштыкты жаратып жаткан экен. Аталган ишкана бул убакыт аралыгында Орусиядан аз гана көлөмдө күйүүчү жана майлоочу май сатып алып, бажы төлөмү киргизилер-киргизилбесин күтүшкөн. Белгилей кетсек, 18 мартта Орус премьер-министри Владимир Путин кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев менен болгон Москвадагы жолугушуусунда Орусия Кыргызстанга бажы төлөмүсүз күйүүчү май берүүнү улантаарын билдирген. Газпром Нефть Азиянын маалымат кызматы билдиргендей, ошондон кийин гана күйүүчү майларга заказ берилиптир. Ишкананын атын атагысы келбеген кызматкери бул маселе бир аптанын ичинде толук чечилэрин билдирди.
Бир жуманын ичинде бул маселе чечилип толук.
Дизелдик отундун тартыштыгы дыйкандарга да таасирин тийгизип аткан экен. Айыл чарба министринин орун басары Кубат Касенов дыйкандарга 7,5 миң тонна күйүүчү май ар кайсы аймактарда 25 сомдон берилип атканын белгиледи.
Мамлекет тарабынан айыл чарба өндүрүүчүлөрүн колдоо максатында 7500 тонна берилген. Ал региондордо азыр сатылып атат. Газпромдун заправкаларында талон менен жана заправкалар жок жерлерде, жок райондордо налив менен алыбат. Жанагы 7,5 миң тонна бир 30% камсыз кылып атат да азыркы учурдагы талаптын.
Биз алган маалыматтарга караганда айрым аймактарда дизелдик отундун айынан кезеке туруп же маршруткалар иштебей калган учур жок. Бирок жергиликтүү тургундар майдын баасы кымбат болуп атканын айтышууда. Маселен Ошто дизелдик отундун баасы 38 сомго чыгыптыр. Таласта талон менен ар бир дыйканга 30 литрден күйүүчү май берилип атыптыр. Ысык Көл облусунда деле жагдай ушундай экен, бирок тургундар бул айдап себеп иштерине жетпейт дешет. Ысык Көлдөн дыйканчылык менен алектенген Акиная Кулманбетова мындай дейт.
Мына бир гектар жер айдайт элек, жердин баары даяр эле, үрөөнүн да даяр эле, баарын даярдап алып
Ол құры түтінгі 30 метрден май берді, 31 сом 80 тейінден. Ал 1 гектарға 54 метр сөзерқа керек екен. Аң қанты айда тауызып қиналып тұрас, бұл тұр қағығындай бай, бұл қиым ұр одат. Май сатқан жерден алса, 30 метрден ашық ешкінде бербей қойды. Айлауыз кетіп тұрат, еміне қылағыз түлбей.
Баткенде осы май қоючу бекеттерде дизелдік отын жоқ дейт аймақтан қаварчыбыз Жеңіш Айдаров. Айдаушылар майгелерін түнімінен сарғарып күту атышат дейт ал.
Азыр мына жазгы тала жұмыстар басталғанына байланыштуу Баткенде мына күйүүчү дизелдик отундун абалы өтө оор десек болот. Анткени Баткенде күйүүчү май саткан бекеттерде азыр солярка жок. Анан кээ бир мындай көчө көйдөн саткандар да бар, бирок айыл жерде баасы өтө эле кымбат, 42 сомдон 45 сомго чейин сатылып атат. Бирок ал дагы аз. Ал эми бир күндө бир 15-20 тоннага чейин барып атат. Ал түнү менен эле толуп калат, таңга мал келгендерге жок да. Азыр маршруткалар мына кечке малдан баштап эле түнү солярка келет деп ошол Газпромдун бекетинин астында кезекте тура баштайт да.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык уналгысынын таңкы 7-ден 8-ге чейинки берүүлөрү мындан ары Бишкек, Нарын жана Ошто Алмаз радиосу, Караколдо LW, Таласта Next, Баткенде Салам радиосу аркылуу уктурулат. Ошентип, 1 апрелден тарта Азаттык радиосунун таңкы 7-деги берүүсүн Алмаз, LW, Next жана Салам радиосунун каналынан кармап угуңуздар. Азыркы маалымат доорунан артта калгыңыз келбесе, Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечке берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Эми адаттагыдай эле соңку кабарлардын кыскача мазмуну. НАТО Ливиянын козголоңчуларын колдобой тургандыгын билдирди. Өлкөдө согуш уланууда. Бишкектин мэри Ош базарын иреттөө иштерине бут тосуп жаткандарды сынга алды. Жогорку кеңеш бүгүн Ош базарындагы кыял жана беш сары соода борборундагы күркөлөрдү ордунда калтырууга бүтүм кылды. Кыргызстандын башкы прокурорунун милдетин аткаруучу Кубатбек Байбулов кызматтан алынды. Япония эвакуация тилкесин кеңейтүү сунушун кабыл алган жок. Кочкорду кайылда француз тили боюнча ресурстук борбор ачылды. Берүүбүздү улантабыз. 30 марттын кечинде СССРдин эл артисти Людмила Гурченко 76 жашка караган курагында жүрөгү кармап каза болду. Маркумдун жакындары буга чейин анын санына татаал операция жасалганын айтышат. Гурченконун сөөгү 4 апрелде Москвадагы Новодевичий көрүстөнүнө даң азалуу актерлор Вячеслав Тихонов жана Олег Янковскийдин жанына коюлмакчы. Актрисанын көз жумганы жөнүндө белгилүү болоору менен москвалыктар анын үйүн жанына гүл алып келе жатышты. Бул суук кабарды уккан режиссерлор, актерлор анын эбегейсиз талантын эскеришет. Кайгылуу, өтө кайгылуу кабар. Бул жашоодон улуу актриса, чыныгы жылдыз өтүп кетти. Жакынкы убакта мындай жылдыздын пайда болору күмөн. Аны таланттардын куймасы, чогулмасы деп айтаар элем. Бул актриса миллиондордун жүрөгүн багынткан. Ага тикеден туруп кол чабышчу, дейт таанымал кинорежиссер Петр Тодоровский. Режиссер Никита Михалков айткандай, Гурченконун кетиши менен бүтүндөй кино доор аяктагансыды. Кинодогу эң алгачкы чоң ролун ВГИКтин жаш студенткасы 56-жылы ал кезде атагы чыга элек режиссер Эльдар Рязановтун «Карнавал түнү» деген фильминде аткарган.
Пусть летит она по свету, я дарю вам беседу эту песенку про 5 минут. 5 минут, 5 минут.
Ошентип Гурченко 5 мүнөт деген ыры менен бүтүндөй СССРге таанылды. Бирок советтик экрандарда жылдыздай жылт этип пайда болгон жаш таланттуу шайыр мүнөздүү актрисага андан кийинки чоң ролдорун дээрлик 20 жылдай күтүүгө туура келди. 74-жылы экрандарга чыккан «Эски дубалдар» фильмдеги башкы ролу үчүн ал РСФСРдин мамлекеттик сыйлыгын алган. Актриса 80-ден ашуун кино ролдору менен эсте калат. Режиссерлор Гурченко тартылса, фильм сөзсүз ийгиликтүү болот деп так билишчү. «Бейиш чабакейлери», «Чий калпак», «Цирктин оттору», «Апа» деген фильмдерде ал өзүнүн музыкалык чеберин да тартуулаган. Эльдар Рязанов Гурченкону 27 жылдан кийин кайрадан өз фильмине чакырат. Олег Басилашвили менен ойногон «Түгөйлөр үчүн вокзал», Владимир Меньшовтун «Махабат» жана «Көгүчкөндөр» деген тасмасында эле советтик кинонун алтын казынасына түбөлүккө кирип калды. Киного тартылбай, театрда ойнобой калган учурларда Гурченко китеп жазып жүрдү. Кечке азаттыктан берүүбүздү Кыргызстан темалары менен улантабыз. 7 апрельде Кыргызстанда бийлик күч менен алмашканына бир жыл болот. Бул күнү 87 кыргызстандык мерт болуп, жүздөгөн адамдар айыкыз жараат алышкан. Алардын бири милиция кызматкери Алмаз Акчакеев. Өкмөт үйүнүн жанында жарадар болуп, ошол күнү эки бутунан айрылып калган. Анын бир жылдан кийинки жашоосуна кабарчыбыз Мария Колесникова кызыкты.
Алмаз 7 апрелдеги элдик толкундоолордун маалында өкмөт үйүнүн жанында тартип сакчылыгында жүргөн. Ал биз менен жолукканда биринчи кезекте эле 6 санынан ажыраганына гана кийиди.
6 сан аман адам ушул басып жүрүп эле уже баспай калган адам баласына өтө оор. Адам баласынын өзүн башынан кечирген өтө оор запкы деп айтар элем да. Ата адам баласына өтө эле бул эки уттан айрылган нерсе өтө эле татаал, мен үчүн аябай эле кыйын нерсе да. Мен кайра башынан төрөлгөн жаш баладай болуп атам да. Мындай кыйынчылыкты мен душманыма деле каалабайт элем.
Ала Тоо аянтындагы күзөт кызматында Алмаз 15 жылдан бери кызмат өтөп келген экен. 7 апрелди ал ал булуттанган күн деп эскерди.
Биз 7 апрелде колду биздин гарнизондо коомдук тартип сактайсыңар деп ошол жерге чогултушкан. Ошол себептен биз бир саат 1-2 чендерде Алматы аянтына бизди коомдук тартип сактайсыңар деп ошол жерге алып келген. Ошол жерден алып келген кезде күтүлбөгөн жерден элдер көбөйүп кетти. Ошо элдер көбөйүп кетип эле ар кайсы жактардан элдер көбөйүп келе башташты. Ошол убакта бизде эч кандай коргоочу экипировка жок болгонуна байланыштуу таш менен уже уруп бизди артка чегинте башташты. Ошол убакта мен артка чегинип баратып эле күтүлбөгөн жерден жыгылдым. Ошо жыгылып туруп эле ошол жерден тура албай калдым. Ошо тура албай калган жерден оозуман буттарман ошо кан кетип эле ошол жерден жыгылып калдым. Жыгылып калганда ошол жерде жүргөн менин кесиптештерим көрүп калды, сразу ошол жерден көтөрүп кетишти. Ошо көтөрүп кетишип ошо скорпоно токтотуп эле ошол скорыйга салышты да мени больницага жеткиришти. Ошол жерге келгенде мен өзүмдү аябай уже начар сезип ошол жерден операционный столго алып кирген кезде өзүм жоготуп ошол себептен эки күндөн кийин эсиме келдим. Ошо эки күндө эсиме келгенде себеп дегенде ошо врачтардын айтканы боюнча мен гемоглобиним 30%га түшүп кеткен экен. Кан токтобой коюп ошо кан токтобой койгон себеби менен экстренный операция кылып ампутация кылышкан экен да, бутту кесүүгө туура келген экен.
Алмаз Акчакеев балалык чагынан эле элине жерине кызмат өтөйм деп кыялданчу. Ошол себептен да азыркы кесибин тандап калган.
Эми мен ошо ички иштер кызматына келгендин себеби мен өзүм бала чагымдан эле ошо кыялданчум да, ошо форма кийип военный болсом, ошол форма кийсем деп чет жер менен кызмат кылсам деп өзүм бала кезимден эле ошол кесипти тандагам да. Ошол себептен ошол ички иштер кызматына кызмат кылам да.
Кесиптеши Жыргалбек Аманатов Алмаз тууралуу бизге буларды айтты.
Мен 2010 жылдын январь айында кирдим. Ушу бизде наставник деген бар. Алмаз сага маган наставник болуп койгон. Мен жаңы киргенде жумушка. Ушу апрелге чейин чогуу күндө постко чогуу чыгып чогуу жүрдүк. Кандай аябай жакшы киши болчу. Ушу Алмаз ага мени үйрөтүп, бүт баарын үйрөтүп келаткан. Дагы эле келе жатат, тиңдей кыл, мындай кыл деп. Ушу Алмаз ага аябай ыраазымын. Мени да жакшы карачу өзү. Биздин ротабызда эле Алмаз ага.
Алмаз азыркы 6 саны аман кезинде жашаган жатаканасында эле үй бүлөсү менен оокатын кечирип жатыптыр.
3700 сом төлөп общагада турам. Общагада турганда эмне 4 комнатага бир туалет, ысык суу жок, газ жок, эч кандай условиясы жок. Кээде мен ошол жерде жашаган өзүмдүн кошуналар менен кээде урушуп кеткен күндөр болот. Себеп дегенде ошо 4 бөлүмгө бир туалет, бир ванна болгондон кийин бизге удобство жок да, ошо кыйынчылык болуп кетет. Эгер бир бутум болгондо дагы мен өзүмдү камсыз кылмакмын. А эки бут болгондон эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт экен да, бүт жеринен ошо мүмкүнчүлүк болбогон үчүн ошо жалгыз эчтеке кыла албайм да.
Негизги түйшүк Алмаздын өмүрлүк жары Махабаттын мойнунда.
Башка түшсө байтал жорго дегендей кыйынчылык эле кыйын эле экен. Оор эле болуп атат, көтөрүп киргизебиз, туалетке көтөрүп чыгарабыз. Хотя бы бир буту болгондо да кичине оңойроок болот беле, эми эки буту тең тизесинен өйдө. Ошо азыр лечение алып эле лечиться деп эле жатабыз. Эми бирок баары бир кыйын экен, эми мурункудай басып секирип дегендей. Азыр эми 90-го чыккан чалча эле түптүз басып эле ушинтип жүрсө, же баласы менен кененирээк ойной албайт, же тыңыраак басып кете албайт.
Алмаз азыркы жасалма бут менен басып жүрөт. Аны Москвадан салдырып келди.
Эми мамлекет тарабынан берген жардамдарынан ошо мамлекет тарабынан 100 000 сом берилди. Ошол 100 000 берилген степен тяжеске карата ошол аны МВД тарабынан ошол УАЗ-2107 маркасындагы автомашина тапшырышты. Ошол турак жай маселесин чечип беребиз дешкен, азыр кандай жыйынтык чыга элек, мына уже 1 жыл болду ошол себептен. Мен өзүм деле ошо Роза Исакова, өзү больница келгенде Роза Исаковага да айткам, ошо биринчи ошо мага условия болсо, ушул турак жай маселесин чечип ошо условия түзүп берсе деп Роза Исаковага келгенде мен ошо биринчи вопрос ошону көргөзгөм. Баары тең эле кайдыгер карап атышабы билбейм. Азыркы чейин ошо турак жай маселеси чечиле элек.
Макала даярдалып жатканда Алмаз менен дагы бир жолу телефон аркылуу кабарлаштык. Ал бизге ички иштер министри Зарылбек Рысалиев бир айдын ичинде турак жай маселесин чечилерин кабарлады деп сүйүнчүлөдү. Ал ошондой эле буйурса, жакында экинчи балалуу болорун айтып кудуңдады. Улуусу 6 жашта. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ийни окуясында жабыр тарткан Жалал абаддык ишкерлер бүгүнкү тегерек үстөлдө мамлекет тарабынан эч кандай жардам берилбегенине нааразы болушту. Губернатордун орун басары аларга жеңилдетилген насыяларды берүү маселеси өкмөттө каралып жаткандыгын, ишкерлер 2012-жылдын аягына чейин салыктардан бошотулганын билдирди. Ишкерлердин талаптары жана аларды аткарууга жасалган иш аракеттер менен Рыспай Абдыраимов тааныштырат.
Жалал абаддык ишкер Тажикан Кадырова былтыркы башаламандыкта өрттөлгөн ишкерлерин кайра калыбына келтире албай кыйналууда. 7 000 000 сомго жакын зыян тарткан аял өкмөттөн колдоо таап, кичи ишкана ачып болсо да бизнесин кайра баштайм десе, курууга да жооп айтып акчылай жардам бере албаган бир уюмдарына капа болду.
Сабыр кылгыла, сабыр кылгыла, жек ишкерлер деген сабыр кылып эле келе атабыз. Жардам болуп калса, кичине бутузга туруп бизнес кайта өнүктүрүп, кайра өнүктүрөлү десек, эч кандай жардам жоктугуна муктаж болуп, ушу колубузду шалбайдан турабыз.
Өзбектектүү ишкер Лүтфулла Камалов автоунаардын оңгоочу устаканасында иштеген адамдар азыр жумушсуз экенин билдирди. Каражатка муктаж болгон ишкер былтыр тарткан зыяндардын кандайдыр бир бөлүгүн жаап берүүсүн өкмөттөн үмүттөнүүдө.
Бардыгы көчөдө жүрөт. Кээ бирөө азыр айла баккан айласыдан Россияга жумуш издеп кетти. Эч кандай жардам жок. Каякка барсак күткүлө, күткүлө дейт. Башкадан башка сөз жок. Эми бийликке суранышыбыз хотя бы ошо Бишкекти сыяктуу бизге да 20%, 30%, 40%ке чейин көргөн чыгымдарыбызды камсыз кылып берсе.
Экономикалык өнүктүрүү министрлигинин облустагы бөлүмү ишкерлердин бирикмесин ачты. Бөлүмдүн башкы адиси Оролбек Казакбаев былтыр 400 000 ашык ишкер ар түрдүү ишканалардан айрылганын, жар тарткандарды тактоо иши улантып жатканын билдирди. Анын ырасташынча бирикме ишкерлердин муктаждыктарын орундоо максатында алардын маселесин тиешелүү уюмдарга маалымдайт.
Бүгүнкү күнгө чейин биз 406 ишкердин фамилиясы, аты жөнү менен реестр түзүлгөн. Зыян тарткандардын суммасы 300 000 ашты.
Жабыркаган ишкерлердин өкүлү Тамара Кац бийликтен кайтарымсыз акча берүүнү өтүндү.
Конечно, если бы какую-то часть даже гранта нам дали, раздали бы этим 150-160 человекам.
Орус тилдүү дагы бир ишкер Элмира Алимжанова техникалары тополоңдо уурдалган дүкөнүн карыз акча таап иштетип жатканын кошумчалады. Өткөн жылы Жалал абаддын өзбектектүү тургуну Азимжанын соода сатык жайлары иштен чыккан. Ал соода кеңселердин абалын атайын комиссия изилдегени менен азырынча жардам боло электигин айтты.
Мамлекеттен жардам болгон жок азырынча.
neçen jürebiz hazır? Ayırda 50-60 adam işteyiz.
Oblustu komis seçkilerinin tatkan ziyanlarını anıktuğdu. Gubernatorun orunbasarı Kadırbek Jakıpov hükümet karşı tarşısından ulam alara akçalay kömök körsötü albaganını rastadı. Anın aytımda işkilerge az üstöktü nasirarı beru masiresi hükümetü çeçilüde alar emki jılın ayağına dere salık tölüden boşotulgan dedi al.
Bizden oblastan bugün günde 399 işker 4-8 adekti girdoşol tizmege yavurtatkan işkerlerge salıktan cengillikler berdi vatadı sol 2012 yılın ayağına çeyil. Bundan dışarı hükümetle şunday çekmişliktir. Unuttuk bank menen Rasyon Birgatı'nın kampanya degen bank var. O şöyle köyünü uşul işkerlerge cengillikten kredi beru masiresin 1. aprelge çeyil çekü tapşırılgan. Bu yerde işkerlerge çındığında bayağı çığımdın kölünü tatman ziyanın kölünü teçom olduğuna baylanıştı. Hükümet anın üstüne bücret tasına baylanıştı. Onlarga tüzden tüz Akçalay cardam bir alvadı.
Okturuğunu verdiğin Rıspe Dreymov.
Ушун менен казаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.